Lau la monda san organizo, crescas la nombro da personoi grandagiai. Se en 1990 je 10.000 personoi pli ol 65-jaraj 2,9% consistigis centjaruloi, en 2015 temis jam pri 7,4%. En 2015 jaro centjaruloi consistigos 23,6% de homoi en emerita agio. En Pollando, pasintiare vivis pli ol 4200 centjaruloi, en plimulto virinoi. Lau profesoro Jan Veig, en la medicina collegio de Albert Einstein en Novjorko, tio ne signifas che la homa agio longigios sen fine. Usonai esploristoi examenis donitajoin pri la vivolongo de pli ol centjaruloi, tio estas personoi, kiui vivis almenau cent dek jaroin pri kio scribis Nature, reference interalie al donitajoi de Human Mortality Database, kiui circau prenis Francion, Japanion, Brition, kai Usonon. Gis nun dominis la opinio ke homo povas vivi cent dudek kai cent dudek kvin jaroin. Usonanoi asertas tamen, ke la homa vivolongo egalas al cent dek kvin jaroi, kai la caso de cent dudek du jara Francino Jean Calmon estis absoluta escepto. Kvankam estas sciencistoi kiui skeptike rilatas al tiui donitajoi, lau profesoro Veig, la artigon de la agio eblus akiri pere de gen manipulado au miloi dec miloi danovai medicamentoi, kio ne estas versaina. Lia opinie la procezo de maljunigiado estas tiom komplika, ke ne estos ebla signifa longigo de la homa vivodauro.